Iya, Bu
Yes,
Livi ya.
saya nggak matiin.
Jadi kan bisa dengar siaran lewat HP lain.
Ya.
Oke, sebentar. Nanti tak ini
ya, Bu Livi ya.
Saya nggak matiin.
Jadi kan bisa dengar siaran lewat HP lain.
Ya.
Oke.
Ya. Dah,
siap.
Kamera roll 321 N action.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Para pemirsa sekalian, channel Rumaiso TV dan rekan-rekan artivisi yang menyiarkan merilai kajian pada malam hari ini, rekan-rekan muda, para jomblo, anak-anak muda yang mendengarkan kajian malam ini serta jemaah umum sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati dan berkahi. Yang mendengar via YouTube saat ini itu sudah berapa ini ya? Pada galau semua ini. Sudah 200-an. Ini sudah mau angka 200 tuh
YouTube
ini,
saat
ini para galau semua ini. Terus yang lewat Zoom sudah 148 ini. Sudah tahu kalau kajian kita malam Sabtu ini malam galau untuk para jomblo. Baik, sebentar. Nah, di Zoom dulu masukin ya. Zoom sudah 148, di YouTube 213. Belum yang di Facebook dan yang di Instagram ya. Tema kita malam ini, seperti biasa ini agenda kita masalah jomblo dan perjodohan ya. Nanti kita akan diskusi juga dengan tim Biro Jodoh Rumaiso dengan pengurusnya langsung yang mengetuai yaitu Bunda Liski. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab seperti biasa akan kami buka di beberapa saat setelah materi akan kami sampaikan barang sebentar. Ada nanti yang kita bahas tentang PHP pemberi harapan palsu. Yang kedua nanti tentang ya drama Korea, drakor. Itu akan kita tinjau, akan kita lihat apa saja yang akan dibahas kali ini. Jadi dua materi ini saya bahas secara singkat. Pemberi harapan palsu di sini bagi yang mem-PHP dan di-PHP ingat langkah-langkah zina itu begitu bahaya. Makanya Nabi SAW itu katakan setiap anak Adam itu telah ditakdirkan bagian untuk berzina. Dan ini suatu yang pasti. Suatu yang pasti terjadi. Tidak bisa tidak. Zina kedua mata adalah dengan melihat. Zina kedua telinga dengan mendengar. Zina lisan itu dengan berbicara. Zina tangan itu dengan meraba, menyentuh. Zina kaki itu dengan melangkah. Zina hati dengan menginginkan dan berangan-angan. Maka PHP ini bagian dari berangan-angan. Memberikan orang itu galau, buat orang itu gelisah, dan seterusnya. Lalu kemaluanlah yang nanti akan membenarkan atau mengingkari yang demikian. Dan ingat, hati laki-laki itu lemah. Godaan wanita itu berat sekali. Hati laki-laki itu lemah sedangkan godaan wanita begitu berat. Wanita itu biasa jadi hiasan dunia terdepan. Dan yang Allah katakan dalam surat Al-Imran ayat 14. Zuina linnas hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatil wal qanatil muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah. wal khayril musawwamati wal an'ami wal harsi zalika matal hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang ia sukai, yaitu apa? Wanita-wanita. Lihat wanita sebut ini paling depan. Anak-anak, harta yang banyak, ada situ emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Dan juga godaan wanita itu begitu kuat sekali. Di sini ada perkataan dari Tawus rahimahullah, "Laisa yakunul insanu fi syai'in ad'afu minhu fi amri nisa." Tidaklah manusia itu begitu lemah selain karena godaan wanita. Juga lihat Bani Israel itu hancur gara-gara wanita juga. Fataku dunya wa taku nisa fa inna awala fitnata Bani Israel kanat fin nisa. Waspadalah dengan dunia. Begitu pula dengan godaan wanita. Karena cobaan yang menimpa Bani Israel pertama kalinya adalah karena sebab godaan wanita. Dan juga kata Nabi SAW, "Mataraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijali minan nisa." Aku tidak meninggalkan satu godaan pun yang lebih membahayakan para lelaki selain godaan wanita. Maka tentang masalah PHP, ingat ini dulu ya. Dan perlu diingat, pada sesuatu jangan terlalu ngarep banget dan jangan terlalu benci banget. Jangan terlalu harap banget dan jangan terlalu benci banget. Kadang dalam proses pacaran itu, terlalu punya harapan besar. Pokoknya dia sajalah, dia yang terbaik. Padahal Allah ingatkan ini. Dalam Al-Baqarah ayat 216, "Wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Coba lihat lagi kisah Sofiyah, istri Nabi SAW, ummahatul mukminin, ibunda orang-orang beriman. Istri Nabi SAW yang merupakan keturunan Yahudi, keturunan dari Harun. Wanita yang mulia. Awalnya dia adalah orang yang paling membenci Nabi SAW. Apa namanya hati itu bisa berubah? Coba lihat Sofiyah itu katakan. Aku sampai pada Rasulullah SAW, awalnya yang paling aku benci adalah beliau. Kenapa paling benci? Karena Sofia, bapaknya itu Huyai ibnu Akhtab. Dan suaminya itu Kinana. Mati terbunuh karena peperangan dengan Rasulullah SAW. Maka Rasul itu yang paling Sofia itu benci. Awalnya kayak gitu. Rasulullah SAW lantas mengatakan, sesungguhnya kaummu pernah melakukan demikian dan demikian. Orang-orang Yahudi itu pernah kayak gini gitu. Kemudian Sofia lantas mengatakan, "Famakumtu min mak'adi wa minan nasi ahadun ahabbu ilayya min Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah aku berdiri dari tempat dudukku ini hingga aku menyatakan bahwa saat ini yang paling aku cintai adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka kalau kita terlalu harap banget, kita nanti suatu waktu akan kecewa. Kalau kita juga nanti terlalu benci banget, suatu waktu bisa jadi itu jodoh. Maka jangan terlalu banyak berharap gitu sama orang. Apalagi tahu ini si laki-laki punya jejak-jejak jelek gitu. Playboy, permainkan perempuan, dan seterusnya. Terus perlu diingat lagi, mereka terlalu tidak terlalu banyak mengharap gitu ya. Belum tentu dia yang terbaik, masih ada harapan untuk memperbaiki diri dan dapat jodoh yang lebih baik. Kadang itu orang, nih anak muda ini sejak dia SMP, SMA sudah pacaran tuh. Dan dianggap pokoknya itu, ya karena dihiasi semuanya dengan yang baik-baik, pokoknya kekasihnya ini sudah satu-satunya, tidak ada yang lain sebaik dia di dunia. Nah sampai kalau sudah tidak ada hubungan lagi, jadi mantan, nah punya harapan-harapan lagi itu. Ustaz, gimana ya Ustaz, kalau kami ini balik lagi ya Ustaz ya. Saya ingin nikahi mantan saya dulu ya Ustaz ya. Apa saya harus dengan dia atau bagaimana? Padahal juga dia masih proses untuk menikah masih lama juga. Tapi dia selalu menaruh harapan besar di situ. Ya, padahal masih ada waktu dia memperbaiki diri. Taruhlah dengan si laki-laki. Ya, taruhlah dengan si laki-laki. Perempuan ini pada laki-laki tadi, laki-laki ini masih bisa berubah. Perempuan ini juga masih bisa berubah, jadi lebih baik. Sehingga laki-laki ini bisa dapat jodoh yang lebih baik, perempuan ini juga bisa dapat jodoh yang lebih baik. Dan ingat, dalam surat An-Nur ayat 26, nanti silakan anak-anak muda renungkan ini baik-baik ya. Ini karakter kalian nanti akan kalian dapati nanti. Al-khabisatu lil-khabisina wal-khabisuna lil-khabisat. Wa-tayibatu lil-tayibina wa-tayibuna lil-tayibat. Wanita yang jelek untuk laki-laki yang jelek. Laki-laki yang jelek untuk wanita yang jelek. Wa-tayibatu lil-tayibin. Dan wanita yang jelek, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, wa thayyibuna lit-thayyibat, dan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Dan seterusnya, ini ayat lanjutannya. Sama awal depan itu coba lihat, maka akan setipe yang didapat. Maka kalau seorang itu perbaiki diri dari saat ini, ya. Dia taruhlah planning untuk nikah 5 tahun lagi. Maka 5 tahun ini mas pasti ada perubahan. Nanti si laki-laki ada perubahan, perempuan juga ada perubahan. Jangan terlalu berharap dengan yang dulu. Maka kalau dia tanya misalnya, Ustaz saya perlu menunggu atau enggak? Oh saya enggak sarankan itu. Karena masing-masing masih bisa berubah. Dan dia masih bisa jadi dapat jodoh yang terbaik. 5 tahun lagi. Siapa tahu si laki-laki nanti jadi lebih baik, dia mungkin bisa terus belajar, bisa sampai kuasai bahasa Arab, bisa baca kitab. Yang akhwat itu gak jadi apa-apa sekarang. Dia 5 tahun ya masih seperti itu juga, kelakuannya juga masih jelek. Apa mau seperti itu? Padahal si laki-laki ini masih bisa dapat yang lebih baik daripada si akhwat ini yang tetap seperti itu saja. Nah untuk jadi lebih baik, dalami agama itu kuncinya. Ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin baik, siapa yang Allah inginkan baginya itu kebaikan, maka pasti Allah akan pahamkan dia pada ilmu agama. Kata Ibnu Hajar, sebaliknya berarti tanda jeleknya dia adalah tidak dipahamkan dalam ilmu agama. Nah, kalau ini masih jauh, maka tadi perbaiki diri. Nah, kalau sudah dekat, nah silakan beri harapan. Namun ingat, beri harapan ini kasihan ya. Kalau ini dalam proses ta'aruf, janganlah terlalu mempermainkan hati orang itu. Belum menikah, belum mau menikah, ini baru semester 2, jangan nekat-nekat untuk ta'aruf, sedangkan orang tua pun gak izinkan. Jangan terlalu memberikan harapan pada akhwat-akhwat. Akhwat-akhwat itu dikasih pesan saja, hello aja itu sudah, wah sudah kegeeran nanti dia. Wah ini si laki-laki ini perhatian pada siapa lagi, laki-laki itu. Ya putihnya kayak artis Korea. Itu bagaimana berbunga-bunganya si akhwat itu. Cuma dapat say hello aja, hello gitu. Wah itu sudah, dia mungkin sudah jadikan status atau story itu. Si ikhwan ini WA saya sedang merasa tinggi sekali dia. Padahal ini mempermainkan, Jangan terlalu banyak pakai HP seperti itu. Ingat, tunggu nanti mau saatnya mau menikah. Baru pikirkan matang-matang seperti itu. Kapan itu dikatakan matang tadi, mau menikah tadi? Ya, sudah punya kemampuan finansial dong. Sudah siap tanggung jawab dong. Sudah siap nafkahi. Sudah siap bawa anak orang, nah itu si laki-laki. Jangan seperti beberapa pertanyaan ketika dua minggu yang lalu, kalau nggak salah, atau sebelumnya lagi. Ya. Si laki-laki masih kuliah. Saat saya sudah nggak kuat lagi nih Ustadz. Ini sudah nggak kuat lagi. Saya ingin menikah. Saya tanya, kamu masih kuliah? Masih. Solusinya gimana? Terus saya tanya lagi, kenapa kamu bisa mau menikah dengan akhwat tadi, si perempuan tadi? Ya Ustaz, saya soalnya lihat statusnya, nah berarti salahnya itu pada matamu. Salahnya memang pada matanya dia. Dia nggak bisa menjaga diri di situ. Beda kalau dia sibukkan diri, sibukkan waktu dengan hal yang manfaat, dan seterusnya. Nah, biasanya lagi kendala dalam masalah perjodohan ini karena standar-standar saat ini sudah pakai standar drakor drama Korea. Dan ini memang jadi, apa ya, jadi memang sengaja televisi juga memasukkan drama-drama Korea karena rating untuk orang nonton memang tinggi. Cukup dia taruh di stasiun TV itu, taruh di pagi dan sore aja sudah ratingnya, hari ini ratingnya itu pasti tinggi nanti. Dampak-dampak jeleknya seperti ini kalau sudah kecanduan ini ya. Yang pertama, bisa membuat moodmu berantakan. Mood kamu bisa berubah sesaat kamu menonton film. Apalagi buat kamu yang menonton drakor itu seharian. Kalau drakor yang kamu tonton itu ceritanya menyenangkan, kamu juga ya jadi happy. Tapi kalau jalan ceritanya itu sedih, sudah kamu galau juga hari itu. Ya Allah, sampai ke bawah seperti itu. Juga kadang lupa waktu. Ya, bisa jadi istri juga lupa waktu ini. Istri sudah jadi istri, sudah punya suami, senangnya nonton drakor. Ada nggak Ustadz? Ada. Dan ini yang nonton bukan perempuan sembarangan. Ah, kuat ngaji. Kalau saya mau terus terang lagi, ini awat ngaji, hafiz Quran. Coba lihat. Yang tadi cerita suaminya langsung ke saya. Suaminya langsung ke saya itu cerita. Mertuanya datang ditinggal itu cuma gara-gara drakor. Coba waktunya itu seharian untuk itu. Ya, karena ini di antara sebab sampai cerai itu gara-gara itu. Karena waktunya habis dengan itu aja, nonton film tersebut. Terus yang ketiga, jadi lupa dunia nyata. Ini efeknya ini luar biasa ya. Sampai terlalu mengingati cerita, terbawa suasana, sampai-sampai menghayal, menjadi salah satu pemeran dalam drama Korea tersebut. Jadi kalau dia itu punya jalan cinta, pingin jalan cintanya itu sejalan dengan cerita drakor yang dia tonton. Banyak berhayal, banyak mimpi ini. Padahal nggak semulus-mulus banget kalau orang juga jalani rumah tangga gitu. Nggak seperti yang dia lihat di film drakor tadi. Ya ada happy-nya, ada sedihnya. Nggak jalan mulus terus gitu. Ada saja kendala-kendala yang mesti dipecahkan. Kemudian yang keempat, berekspektasi tinggi. Kan aktor cowok di drama Korea itu kan memang jadi idaman cewek-cewek. Bukan cewek-cewek saja lah, akhwat-akhwat gitu. Contoh kalau itu dia jadikan itu idaman, coba aja lihat di wallpaper HP-nya. Sampai ada jadikan gambar profilnya juga itu. Artis yang dia favoriti dalam drakor tadi. Itu sudah gandrung banget. Pada drakor. Wallpaper HP-nya ganti itu. Wallpaper-nya bukan wallpaper biasa lagi. Sudah lihat dari skor yang mana yang dia sukai. Dia download itu wallpaper-nya. Kemudian jadikan wallpaper HP-nya. Jika ada seperti ini, tobatlah pada Allah. Ya para akhwat, para akhwat. gak sadar diri gitu loh. Kamu sudah ngaji, tahu ilmu, HP masih jadikan kayak gitu wallpapernya. Sampai nanti di sini sosok cowok ini dijadikan standar romantisnya nanti untuk calon dia nanti. Tanggung jawabnya. Bandingkan semua dengan yang ada di drakor tersebut. Warna kulitnya, hidungnya, alisnya, matanya. Bisa jadi. Ada juga ikut sedih mendengar soundtracknya juga. Sudah dengar musik. Ceritanya sedih, tambah lagi soundtracknya lagi. Juga dijadikan sebagai role model. Ya cara berbicaranya. Sampai istilah-istilah mereka hafal itu. Penampilannya. Hingga cara jalannya. Tingkah lakunya, gaya hidupnya. Sampai-sampai artis Korea pakai apa saja mau ikut itu pokoknya. Makanya kan di beberapa iklan itu, ada di marketplace juga itu, pakai artis-artis Korea. Karena itu jadi barang tontonan memang. Ada juga kisah-kisah gak masuk akal. Kebanyakan cerita drama Korea terlalu menjanjikan cerita hidup yang gak masuk akal. Misalnya, seorang pangeran yang nikah sama rakyat jelata. Kan dunia nyata kan jarang seperti ini kan. Orang sudah tahu strata tinggi tadi, dia cari yang sekufu. Akhirnya para cewek-cewek itu, awal-awal itu bermimpi tanpa berusaha. Kapan ya saya dapat laki-laki yang kaya sugih seperti itu ya. Yang punya motor mewah, yang punya mobil mewah. Ya ada lagi dapat lainnya lagi, hingga suka produk dalam negeri. Termasuk juga dengan laki-laki lokal gitu ya. Terus bisa juga menutupi diri dari dunia luar. Kemudian bahan obrolan ya seputar drama Korea. Terus kalau ketemu dengan teman-temannya atau yang dia share dan seterusnya. Nah ini dampak yang nanti mudah-mudahan saya bisa susun secara ini dulu ya, disertai dalil-dalil dan macam-macam saya tambahkan lagi ini. Biar semakin manasi yang masih doyan yang dengan drakor-drakor seperti ini. Baik, setelah itu saya langsung call Bunda Liski ya. Ya, assalamualaikum Bunda. Halo, Bunda Liski. Halo.
Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz. Sehat Bunda?
Alhamdulillah sehat Ustaz.
Tadi dengar saya ngomong gak tadi itu?
Dengar, saya nyimak, saya mutkan.
Ah, taib. Malam ini tentang PHP. Sambil nanti dari jamaah yang dengar malam ini, baik rekan-rekan muda, ya kalau bisa anak muda dulu ya. Saya enggak layani yang umum dulu ya, mohon maaf. Silakan nanti rekan-rekan muda untuk bisa telepon juga. Kalau ada yang telepon mau masuk langsung, monggo ya sambil saya ngomong dengan Bunda Liski ya. Jadi bisa ke nomor HP 0812-281-85131. Sekali lagi, siapa yang di ini? Mas Rian. Ya, Maulana, baik. 0812-281-85131. Baik. Kemarin berapa hari ini ngurus ta'aruf enggak Bunda?
Ngurus ta'aruf banyak kan. Berapa pasang yang sudah siap nador. Ini yang udah siap nador ada 4 pasang. Tapi saya janjikan nanti insya Allah malam Senin.
Malam Senin baru apa itu?
Baru saya janjikan untuk ta'arufnya. Yang sudah jadian di nator online, ta'aruf online ini sudah 4 pasang siap nator nanti.
4 pasang siap nator. Yang nator. Mau nikah?
Kalau yang mau nikah itu undangan yang sudah terkirim ada Ada dua.
Undangan yang terkirim ada dua. Masya Allah. Padahal ya, ini lagi pandemi sama Syawal ya.
Nikah juga ada. Sudah baru berapa hari yang lalu itu sudah ada yang nikah juga.
Masya Allah, Masya Allah.
Yang berencana menikah, yang undangan sudah terkirim ada dua. Kemudian yang di Bandung itu masih ya BJR itu tidak bisa untuk hadir. BJR memang ini tak bisa diundang untuk menghadiri pernikahan peserta
di luar kota.
Iya, yang di satu kota saja. Kalau untuk luar kota BJR tidak bisa hadir seperti itu.
Baik. Terus ada kendala-kendala enggak? Yang terutama ketika proses ta'aruf, kan kita sudah cocokkan data, lantas kan ada yang ingin dita'arufkan, kan kadang juga dengan keluarga Ji. Nah, kendala-kendala ketika proses ta'aruf ya, sampai mau menolak itu biasanya sebab menolak ketika sudah ta'aruf ya, nazar, jadi sudah ketemu, sebab-sebab menolaknya itu karena apa?
Penolakan ketika nador ini memang kebanyakan yang menolak itu pihak ikhwan.
Kebanyakan yang menolak pihak ikhwan ya. Terus alasannya?
Iya. Alasannya kalau ikhwan itu ya sudah pastilah soal kecantikan itu.
Kecantikan. Kecantikan nomor satu.
Iya.
Terus kedua. Ada lagi yang lainnya?
Biasanya dengan alasan orang tua seperti itu, karena beda daerah itu untuk nador ketika menolak.
Ada kalau juga orang tua.
Iya, kendalanya di orang tua.
Ada juga daerah.
Betul.
Daerah, Ji. Terus ya, ada enggak karena faktor apa ya? Ini, faktor agama ada enggak? Karena mungkin
kalau
dia lihat
agama,
lihat si calon itu kurang dari sisi agama.
Ada juga itu biasanya yang menolak justru dari akhwat. Kalau
ini akhwat yang menolak si ikhwan.
Ya, yang menolak ikhwan ini kalau dari sisi agama biasanya akhwat yang menolak.
Sisi tapi agama biasanya akhwat yang menolak.
Ya, tapi kalau untuk ikhwan, meskipun agamanya bagus, nih pernah ada ikhwan juga dikasih yang hafalannya itu 10 juz, itu karena gemuk, ya ditolak.
Karena... Baik. Ada ikhwan, ya. Ditawarkan akhwat 10 juz, hafalannya ya.
10 juz.
Itu 10 juz tenang itu ya. Terus ditolak dan karena... Ditolak karena lemu, gemuk.
Iya, karena berat badan. Jadi yang penting bagi ikhwan itu cantik aja seperti itu.
Cantik walaupun kaleng-kaleng nggak apa-apa ya.
Nah, walaupun juga cantik pada saat sedang foto atau apa ya, karena banyak kosmetik yang bisa buat mempercantik gitu. Sedangkan untuk agama yang katanya ditulis di biodata katanya agamanya
berarti
bagus,
kan sudah ada di biodata itu apa ngaji di mana, ustadznya siapa, pernah ikut kajian kitab apa gitu. Itu enggak ngaruh berarti ya?
Enggak ngaruh.
Enggak ngaruh untuk si ikhwan.
Manhaj salaf seperti itu. Mengajukan di biodatanya itu manhaj salaf gitu, seolah-olah agama itu penting gitu. Tapi dikasih yang plus-plus dengan hafalan, bahkan pernah ada yang hafizah itu 30 juz itu ya ditolak karena kurang cantik seperti itu. Itu kalau ikhwat, kalau ahwat biasanya menolak justru di agamanya ikhwan kurang bagus seperti itu.
Ahwat menolaknya.
Ya, awat itu menolak itu justru memang hati-hati untuk kedepannya, khawatir nanti dia dibawa kemana sama si ikhwan, nanti kalau ikhwan ini nggak tahu agama seperti itu. Jadi lebih bagus lah awat ini.
Lebih bagus awat ini. Emangnya sekarang apa nih akhwat dibanding ikhwan yang daftar biro jodoh banyakkan yang mana?
Kalau saat ini saat yang kemarin mulai seminar biro jodoh yang pertama ini dimulai, itu pendaftar itu kan setiap harinya itu masuk banyak sekali. Nah, dari pendaftar itu misalnya 100 akhwat, itu ikhwannya itu paling dapat 5.
5?
Iya.
5 biji aja? Bandingan kita, antara totalnya ikhwan sama akhwat sekarang yang di data biro jodoh ada berapa?
Kalau akhwat sekarang ini yang sudah dimasukin grup, ada juga yang belum kita rekap, itu masih sekitar 600-an.
Akhwatnya 600?
Iya.
Ikhwan?
Ikhwannya cuma sekitar 150-an.
Itu belum tentu semuanya bagus juga ya.
Belum tentu semuanya bagus. Ikhwan salaf saja banyak yang dagelan, tak? Gimana yang drakor?
Ikhwan salaf saja banyak yang apa?
Yang dagelan lah. Karena memang kita menemukan seperti itu, gitu kan. Jadi memang pengalaman kita megang peserta itu jadi hafal, gitu kan.
Berarti ini 150 banding 600. Ini udah 1 banding 4 loh Bu ini.
Iya, Tat.
Iya, berarti harusnya satu ikhwan bawa 4 sekaligus itu.
Buka ini dong, Tat. Jalur poligami dong, Tat.
Terus, sebentar. Tadi dari faktor kecantikan, dari sisi apanya itu ditolak?
Dari sisi misalnya begini, dari tinggi badannya.
Tinggi badan? Tidak. Apa standar tinggi badan lah?
Tinggi badan tidak memenuhi standar dia gitu.
Tinggi jadi, badan tidak memenuhi standar dia. Biasanya dia gimana itu? Pakai tinggi badan gimana? Emang dia tinggi juga?
Iya, ikhwan itu rata-rata memang carinya yang tinggi-tinggi, dan minimal juga dia itu sama gitu, maksimalnya sama, minimal di bawahnya berapa senti lah seperti itu.
Jadi misalnya ikhwannya tingginya 170, dia cari yang 160 gitu ya?
Ya, betul, seperti itu.
Kalau misalnya ada 170 kok dapat 140, nah dia sudah timbang-timbang itu?
Dikasih yang 150, 155 juga masih banyak yang nolak
kok, Tad. Oh, begitu, jadi masalah tinggi badan, terus apa lagi? Face?
Ya.
Face wajah.
Ya, tetap dari kecantikannya itu ya mencakup itu kan. Kalau sudah melihat gimana pas nador, oh ternyata ketika nador kan kita bolehkan buka masker, buka niqab seperti itu. Ada nih ikhwan yang bikin emosi juga. Ketika sudah dijelaskan warna kulit seperti ini.
Oh, sudah dijelaskan warna kulit, terus ya.
Ya, kemudian berat badan sekian.
Berat badan sekian sudah dijelaskan, terus.
Ya, insya Allah cocok, Begitu nador, dibuka masker langsung. Mohon maaf, saya nggak jadi nador. Aduh. Itu padahal akhwat itu juga didampingi sama keluarganya saat nador itu. Jadi memang untuk face itu udah nggak bisa ditawar lagi kan untuk ikhwan ini.
Baik, ada telepon? Iya, monggo masuk. Sebentar Bunda. Kita sambil terima telepon.
Siap, Kak.
Ya, Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Halo. Di mana? Di mana? Duren Sawit itu mana ini? Jakarta kan?
Di PTB Duren Sawit.
Jakarta ya?
Iya.
Ah, baik. Jakarta Timur berarti ya? Ya, silakan.
Iya. Jadi sudah saya itu terobsesi ya gitu dengan drama Korea. Sampai-sampai tidur gitu, sampai ketiduran dengerin lagu drama Korea gitu setiap hari. Kerjanya nonton drama Korea, terus gitu.
Terus? Yang ditanyakan?
Iya, jadi gimana mau nasehatinnya gitu.
Ini siapa yang nonton ini?
Saudara, sepupu.
Perempuan?
Iya.
Satu rumah atau enggak?
Enggak, beda rumah.
Dia ngaji enggak gitu? Maksudnya sering hadiri majelis ilmu. Si perempuan ini
enggak sih, jarang.
Jarang juga atau memang enggak kenal juga kan?
Tapi anak pesantren.
Anak pesantren. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kok dia bisa nonton kapan, ketika saat ini di masa-masa
iya,
pandemi
ketika
ini?
Liburan, Ustaz.
Ketika liburan, ya, seharian nonton itu terus ya. Mungkin karena mungkin kayak di penjara kayaknya di pesantren, sehingga dia pengin bebas gitu ya.
Hah?
Sehingga dia pengin bebas mungkin ketika keluar dari pesantren
iya, gitu,
tadi.
Kira-kira.
Ya harusnya ini nasihatnya aja, kamu anak pesantren kok kayak gini, enggak sibuk ngaji, enggak sibuk gali ilmu, enggak sibuk cari apa kerjaan yang lebih manfaat.
Iya kan? Iya, ini jadi gimana ini Ustaz? Nasihatinnya Ustaz.
Coba kasih video saya inilah, malam inilah ke dia gitu ya.
Oke Ustaz.
Iya. Nanti kasih link ini yang di YouTube ya, terus kirim ke dia. Nanti pas bagian pertanyaan ini kasih ke dia lagi, mudah-mudahan bisa sadar gitu.
Iya Ustaz.
Iya. Soalnya kalau kamu nanti yang bilang, nanti dia masih bantah-bantah lagi. Kasih tahu video saya aja ini.
Oke Ustaz, oke.
Ya gitu ya.
Syukran Ustaz.
Baik, Allah ibarik sih. Tuh, yang tadi saya bilang betul kan? Ada anak pesantren. Ya, nonton drakor itu. Coba lihat, kecanduan. Bentar bunda.
Yep.
Sambil ada yang mau telepon silakan ya. Ada lagi? Baik. Kalau ada yang mau tanya ke Biro Jodoh bisa juga ya, silakan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dengan siapa, di mana?
Dengan Ica.
Iya, silakan.
Iya, mau pertanyaannya Ustaz. Kalau misalkan kan jodoh kita kalau enggak manusia ya malaikat maut Ustaz. Kalau misalkan
ada kok gua yang... kayak gitu sih pernyataannya. Kayak asal banget ini.
Iya. Iya kan Ustaz?
Iya, iya jelas, tapi jangan kayak gitu dulu gitu. Ada masa optimis gitu. Jodoh saya sudah ada yang ngatur gitu. Enggak usah bilang kalau jodoh
manusia.
Kalau enggak gitu. Manusia itu takdir gitu. Itu aja, jangan bilang jodoh.
Oh iya. Iya. Baik. Nah, kalau misalkan kita jodoh, persiapan untuk jodoh manusia kan kita bisa jawab, Ustaz.
Kita bisa jawab. Jawab apa maksudnya?
Maksudnya persiapan kalau jodoh kita adalah manusia, kita bisa bilang kalau
terus
kita belajar mendekatkan diri, belajar parenting dan segala macam, Ustaz.
Iya. Terus?
Nah, tapi sampai sebatas mana kita dibilang siap gitu?
Sampai sebatas mana kita dibilang siap? Siap untuk menikah
siap,
berarti
siap
kan?
Siap untuk menjadi istri dan menjadi ibu yang soleh.
Sekarang Mbak Ica sudah siap apa belum?
Nah, saya belum tahu parameternya Ustaz.
Makanya... Nah, ini makanya nanya. Untuk tahu parameter saya sudah siap apa belum. Umur berapa?
Ya. Umur 25 Ustaz.
Kenapa belum mau pengen nikah?
Bukan belum mau, kayak
tapi?
Lebih ke takut gitu Ustaz.
Apakah takut kenapa?
Nantinya beneran siap jadi istri dan ibu yang solehah gitu.
Iya, maksudnya dari sisi apa begitu? Kan umum banget itu.
Dari lebih ke belum tak, kan ini amanah seumur hidup gitu Ustaz.
Tahu orang-orang di desa? Itu ada gini, sebelum zaman sekarang ini, kalau orang-orang dulu itu di bawah umur 20 itu sudah banyak yang nikah loh. Dan pikirannya itu enggak mikir-mikir sulit banget kayak orang kota itu mikir. Ya. Sudah dia tahu, oh sudah, saya sudah suka sama ini, sudah nikah. Dia enggak mikir sampai suaminya nanti kasih nafkah apa, besok makan apa gitu. Enggak terlalu mikir sampai itu. Yang penting saya menikah, sudah ada yang mau penuhi nafkah saya gitu. Sudah ada yang dampingi saya, dia sudah punya rasa aman di situ, coba lihat. Sederhana banget tuh kalau orang desa itu mikir ya. Simple dia itu mikir. Yang penting dia itu rasa sudah punya pasangan, ada yang nemani dia, ada yang nafkahi, bisa jalan bareng, sudah cukup. Simpel kan cara mikirnya?
Iya.
Jadi kalau bilang harus persiapan, saya harus jadi persiapan ilmu untuk jadi ibu berapa persen, ilmu parenting saya harus kuasai berapa persen. Nah, kenapa nggak sambil jalan saja? Sekarang punya keinginan nikah di usia 25 tahun ini, sudah mau nikah sekarang, baru nanti sambil jalan itu. Karena ada ibu-ibu juga sudah menikah itu belum tahu ini, tapi ketika dia sudah nikah, masa-masa kehamilannya, masa-masa dia itu nanti kalau punya anak, baru dia belajar. Itu kalau saya bilang malah mayoritas loh itu. Satu dua yang sedikit yang persiapan sejak awal gitu ya. Dia belajar dari awal. Ada yang baru belajar setelah punya anak, punya suami. Dan ada yang kebanyakan ikut kajian saya ini ibu-ibu kayak gini. Gitu. Saya punya beberapa binaan itu ibu-ibu yang baru belajar itu pas sudah nikah punya anak. Gitu. Paham ini?
Iya.
Jadi kalau bilang saya harus persiapan apa untuk ilmu parenting, saya bilang sambil jalan. Karena kalau kamu bilang persiapan terus, wah itu persiapannya lama banget loh itu. Kadang kalau seorang ibu itu persiapannya, dia pengalaman dia ambil dari anak pertama, ketika punya anak kedua, pengalaman dari anak pertama ini dia pakai untuk anak keduanya. Gitu. Jadi sambil belajar malahan. Tanya deh saya sama ibu-ibu itu rata-rata kayak gitu. Jangan tanya sama yang jomblo-jomblo, kalau jomblo-jomblo kamu gak akan dapat solusi. Tanya yang sudah pengalaman. Paham? Apalagi yang mengganjal Mbak Ica? Bisa jelaskan?
Iya, itu tadi Ustaz, ketakutan.
Nah, ketakutannya itu sambil jalan. Soalnya kalau 25 ini, nanti saya tanya sama Biro Jodoh ini ya. Ini usia rawan kalau saya bilang. Jangan lebih telat dari usia ini. Makin cepat dapat ya. Ya kalau wanita saya sarankan sih antara 21 sampai 25 itu lah. Taruhlah lulus kuliah itu sekitar 22 lah. Taruhlah 22. 22 sampai 25 itu pas dia mau lulus kuliah. Nah, 1 tahun, 2 tahun itu kalau bisa sudah bisa dapat jodoh. Jangan tunggu terlalu lama, apalagi cuma alasan karir. Nanti nyesel gitu. Saya punya pengalaman, ada yang pernah kita ngurus itu usia perempuan ini 36 tahun. Alhamdulillah masih ada yang mau. Masih ada yang mau. Namun sungguh sulit kita carikan juga itu. Alhamdulillah ada laki-laki usia 29 tahun mau dengan perempuan 36 tahun ini. Sekarang alhamdulillah sudah punya anak mereka. Tapi itu usia rawan saya bilang. 36 itu berat banget. Mumpung masih gampang-gampang dicari 25 itu ya masih. Kalau saya sih masih nganggap dengan pengalaman ngurus Biro Jodoh ini, kamu masih bisa punya peluang besar. Maka jangan ditunda, saya. Kalau bilang tadi punya persiapan dengan ketakutan, belajar. Wanita rata-rata kayak gitu, ketakutan ada. Tapi ketika ada laki-laki yang mau maju, mau melamar dia, dia sudah yakin, dia sudah, ah sudahlah, saya maju sambil belajar gitu. Walaupun emang ada rasa takutnya. Wah, sampai hari H mau nikah aja, dia punya rasa takut terus kok. Sudah Mbak Ica? Apalagi yang mengganjal?
Iya Ustaz, itu cukup itu. Nah, tadi sudah
terjawab. Coba nanti belajar-belajar agama terus itu. Nanti akan terjawab. Makin matang. Kalau orang itu belajar agama, dia makin matang untuk menikah. Gitu ya?
Iya, baik Ustaz.
Iya, mudah-mudahan Allah mudahkan nanti.
Ya, jazakallah.
Waalaikumsalam. Baik. Nah, Bunda, yang tadi kecantikan kita bahas ya, tinggi badan, face, ya sebentar, tinggi badan, ada face, warna kulit, terus beda badan. Tadi warna kulit itu apa? Warna kulit itu kenapa, Bunda?
Warna kulit kan biasanya putih, kuning, coklat.
Laki-laki pilih laki-laki pilih yang mana?
Pastinya pilih yang putih, Tad.
Walaupun dia hitam tua, walaupun dia itu putih tua.
Walaupun dia gosong sekalipun,
dia pilih pokoknya yang putih.
Iya, betul. Pokoknya itu udah
standar. Sudah SOP dia gitu ya.
Kriteria pertama itu.
Ya, taib. Ada kendala kalau yang dari itu kan kecantikan ya. Kalau dari ikhwan misalnya ditolak itu ada yang karena face juga enggak? Akhwat tolaknya karena face.
Kalau akhwat nolak biasanya bukan karena face.
Ada jadi faktor karena, selain agama ada karena pekerjaan enggak?
Banyak juga. Ikhwan ini banyak juga yang enggak punya pekerjaan tapi nekat mau nikah. Ini sudah beberapa ikhwan ini yang digarap itu banyak terjadi kasus ikhwannya itu nggak punya pekerjaan.
Ikhwannya malah nggak punya pekerjaan ya, sebentar. Ada telepon?
Banyak sekali yang ditolak.
Nah sebentar, mudah. Ya silakan telepon. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ya dengan siapa di mana?
Dengan hamba Allah di Maros.
Maros Sulawesi ya, selatan. Iya ya.
Makassar.
Iya, Sulawesi Selatan kan Makassar.
Iya.
Iya, terus silakan tanya, mau nanya apa ini?
Afwan, bagaimana cara menyikapi? Waalaikumsalam.
Gini, fokus di telepon, jangan dengar siaran. Siarannya delay. Halo? Oh. Iya. Jadi halo. bisa pelanin siarannya mungkin ya. Silakan.
Ustaz.
Iya. Monggo, silakan.
Ana mau bertanya.
Iya.
Bagaimana cara saya kalau ada laki-laki yang ingin melamar saya? Laki-laki itu tidak belum bermanhasalat.
Dia belum ngaji begitu ya?
Sedangkan ana juga baru-baru hijrah.
Iya.
Baru mengenal manhasalat.
Iya terus.
Apakah saya harus menerimanya, Ustaz? Jika beliau betul-betul datang ke rumah.
Umur anti berapa?
27 tahun.
Si laki-laki berapa?
25.
Kenapa dia tertarik sama anti?
Katanya dia nyaman begitu.
Nyaman? Sudah pernah ngomong sama orang tua apa belum?
Belum.
Belum?
Iya.
Terus dia sisi agamanya gimana? Perokok nggak?
Perokok mungkin ya, tapi pintar ngaji.
Enggak, dia merokok enggak?
Iya.
Merokok tapi pintar ngaji? Iya.
Iya, Ustaz.
Saya langsung to the point, langsung ke rokok memang. Saya indikasinya itu aja sih kalau mau lihat. Saya tanya rokok, baru saya tanya yang lainnya dulu. Kalau rokok sudah kayak gitu ya, saya saran saya kan timbang-timbang aja dulu. Kalau saya kurang setuju. Iya, saya kalau nilai langsung saya nembaknya itu di rokok, bukan di sholat dulu. Kalau rokok aman dia, baru saya tanya sholatnya.
Dia merokok, terus minum.
Minum?
Dia merokok, tapi peminum.
Peminum apa?
Minuman-minuman keras.
Ini ngapain kamu cari yang jelek kayak gitu?
Ditanya kan sih sama teman-teman ana Ustaz, tapi kayak nyaman begitu Ustaz dengan dia.
Iya, itu laki-laki gak baik, sudah merokok minum lagi. Belum tahu masalah nanti belum tahu masalah kalau dapati suami kayak begini. Ini banyak kasus yang istri jadi gak betah itu kalau sudah dapati suami kayak begini. Kamu tapi belum
pernah berjanji
Ustaz, katanya. Iya, cuma janji-janji saja. Itu cuma karena mau nikah saja itu. Coba timbang-timbang dulu. Laki-laki kayak gitu, gombalnya kayak gitu dulu dia. Dia belum sholat, nanti dia bilang, nanti saya sholat nih. Dia cuma karena mau nikah dengan kamu aja, baru dia bilang mau sholat.
Baru ini laki-laki Ustaz, sering kayak menelpon tuh, tapi gak pernah kuangkat karena saya takut punya hati.
Iya, enggak usah ditanggapi, cari yang lain.
Gitu.
Iya. Saya cuma tanya ya, itu aja, rokok enggak aja sudah masalah, kamu bilang tambah minum lagi, dia bukan laki-laki yang baik. Walaupun dia bilang saya mau berhenti, itu cuma kata-kata dia. Kecuali kalau dia sudah berhenti lama gitu. Dulu dia pelaku maksiat, sekarang sudah ngaji gitu. Ini sudah enggak ngaji, kamu dapati dia itu perokok, kamu dapati dia peminum minuman keras. Dia bilang mau nikah dengan kamu baru mau berhenti. Wah, itu bohong aja. Kecuali kalau sudah lama boleh gitu, baru saya percaya. Ini cuma gara-gara mau nikah. Ngapain dipercaya?
Jadi kesimpulannya gimana?
Ditolak.
Ditolak saja.
Iya, enggak usah ditanggapi.
Dari kemarin ini saya menelpon Ustaz, tapi enggak pernah nyambung.
Ya, ini baru nyambung. Ini saya kasih jawaban.
Boleh tidak bertanya di luar ini, dari acara?
Apa? Cerita apa? Ringkas saja, ya.
Gimana cara menyikapi orang tua yang kriminal terhadap agama?
Orang tua? Kenapa?
Iya terhadap agama. Kayak misalkan saya cerita tentang kesyirikan, tentang kayak puasa, dia langsung bilang, mau baru ngaji, kok soal begitu?
Ya, biarin aja. Orang tua bilang kayak gitu, biarin aja. Kamu ngaji aja terus.
Iya.
Orang tua, tanggapan orang tua awam tuh kayak gitu. Kalau orang tuanya ngaji, baru dia tanggapannya bagus. Namun kalau orang tua awam kayak gitu. Paham?
Iya, Ustaz. Syukran. Ya.
Yang tadi di skip aja ya. Nggak usah ditanggapi lagi. Di reject aja.
Ustaz.
Iya, nggak usah ditanggapi. Nggih. Ternuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dari Zoom barangkali ada yang nanya. Dari Zoom bisa siap-siap. Ntar bunda ya. Halo, dari Zoom silakan. Suara belum masuk. Halo, ada dari Zoom? Halo. Dari Zoom ada? Nah, itu enggak, suara enggak masuk ya. Coba panggil yang ahli dulu. Coba mana sedikit. Halo, sebentar ya, ada ini. Tes. Halo, ada mungkin yang nanya? Halo, saya reject dulu. Masuk ya, Mas. Coba panggil, masuk dulu coba di setting. Coba. Kalau kalian nggak bisa ngurus, cari yang lain yang ngurus. Baik, sebentar ya, sambil saya tunggu yang itu. Halo bunda, sebentar. Halo, assalamualaikum bunda.
Ya.
Yang kasus-kasus PHP ada nggak beberapa?
Kasus-kasus PHP nggak cuma beberapa, Tat.
Banyak
sekali, Tat.
Apa itu? Dia PHP itu kayak gimana tuh?
Tadi disebutkan Ikhwan Salaf saja banyak yang dagelan tadi itu maksud saya.
Terus?
Buka PHP.
Ya, terus?
Iya. Salah satunya kalau mereka sudah mengarah ke PHP, ini biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan ke akhwat itu.
Iya, terus?
Iya, pertanyaannya itu sudah mengarah ke ngajak nikah.
Dia pertanyaannya mau ngajak ke arah nikah. Dia tanya kayak gimana itu?
Iya, misalnya nanti berapa rencana berapa lama akan menikah?
Oh, sebentar. Ya. Baik, ini Zoom masih ini. Ada lewat sebentar. Ya, maaf tadi terputus bunda. Bisa lanjut coba?
Ya, Ustaz. Halo.
Iya, lanjut.
Ya, kalau misalnya ditanya rencana akan berapa bulan lagi menikah seperti itu.
Rencana berapa bulan lagi nikah gitu ya?
Ya, kemudian nanti saya akan bicarakan dulu dengan orang tua. Kalau bisa sih secepatnya seperti itu akhwatnya. Kalau bisa sih secepatnya. Kemudian nanti resepsinya mau
tanya sampai resepsi siapa? Juga?
Iya, biasanya Iwan itu tanya.
Itu sudah nazar apa belum?
Pada saat nazar.
Oh, pada saat nazar. Ini PHP tenan ini ya. Iwan. Kalau saya ada saya jewer Iwannya itu. Iya, terus?
Iya. Kemudian mau enggak nanti resepsinya itu sederhana saja seperti itu.
Ah, sudah tanya sampai resepsi nanti sederhana saja. Dia bilang kayak gitu si Iwan itu.
Iya. Kemudian akhwatnya saya rasa masalah resepsi seperti apa sederhana pun juga saya rasa itu bagus seperti itu diterima lah.
Akhwatnya nanggapi serius juga gitu.
Akhwatnya manut.
Akhwatnya manut.
Yang penting kan ada jalan ke arah ini lanjut seperti itu.
Ya.
Jadi diberi kemudahan oleh akhwat itu. Kemudian setelah karena pertanyaannya itu sudah nggak ada lagi yang dibahas kecuali pernikahan. Kan tinggal jawaban seperti itu, Ustaz.
Terus?
Iya, kemudian setelah akhwatnya itu sudah totalitas memberikan kesanggupannya untuk apa yang diminta si Ikhwan gitu loh. Dengan seperti ini, yang sederhana,
yeah.
Mempermudah mahar.
Yeah.
Itu juga akhwatnya manut lah gitu.
Yeah.
Tapi kemudian si Ikhwannya... ada lagi nggak yang mau ditanyakan seperti itu sudah saya rasa sudah cukup.
Nah terus nanti dia berikan jawaban gimana?
Nah, sudah cukupnya ini kemudian sudah cukup baik mau langsung dijawab hari ini atau memang menunggu 2 hari saya akan bicarakan dulu dengan orang tua. Loh, orang tua belum tahu antum sudah akan punya calon namanya si awat ini, kemudian domisilinya dari sini, itu orang tua antum belum tahu. Belum, karena kan orang tua itu manut saya. Siapapun pilihan saya, orang tua saya itu manut.
Terus?
Tapi itu tuh kebanyakan Ikhwan.
Iya.
Nah, nanti kemudian jawabannya, besoknya, Afan, sudah kami bicarakan dengan orang tua. Rupanya orang tua kurang menyetujui. Loh, katanya sudah sepenuhnya itu jawaban keputusan ada di anak, tapi ketika memberikan jawaban kok orang tua itu cuma alasan saja gitu, alasan si Iwan karena mundur tadi tas dan itu udah PHP yang
itu parah banget itu ya,
parah sekali itu tas.
Harusnya mungkin ketika dia tanya kayak gitu biro jodoh cegah saja, kamu gak usah tanya kayak gitu, tapi dia tanya juga itu. Oh, karena dikira memang sudah mau lanjut ke nikah.
Ya, kita nggak nyangka kalau sebenarnya gimana mau di... Biasanya kalau yang sudah bertanya seperti itu nggak pakai nunggu 2 hari, langsung diputuskan.
Ada yang biasanya tanya kayak gini malah cepat ya pengurusannya.
Iya, biasanya seperti itu.
Sebentar, ini ada pertanyaan ini bagus nih kaitan dengan Biro Jodoh. Dari Darsono Sunjoyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, biro jodohnya ada grup atau seperti apa Ustaz? Nah, ada grup atau apa gimana ini Bu?
Ya, untuk biro jodoh Rumaisah ini, kita punya 4 grup saat ini.
Ada 4 grup apa itu? Isinya apa?
Satu, itu Ahwat Jabodetabek. Kemudian...
Oh, Ahwat yang Jabodetabek disendirikan?
Iya, Tat, betul.
Kenapa disendirikan?
Karena DJR sendiri memang banyak ahwat-ahwat itu memang rata-rata kalau yang dari Jabodetabek itu jarang yang mau nikah ke Jawa Tengah gitu loh kan.
Oh, karena yang sesama Jabodetabek ini dia jarang mau ke Jawa Tengah.
Betul, jarang mau.
Berarti Ikhwannya juga ada yang ini ya, ada yang Jabodetabek juga.
Enggak ada, Kak. Kalau Ikhwan itu cuma satu, makanya 4 grup itu. Satu, Ahwat Jabodetabek.
Terus 2?
Ahwat kemudian Ahwat 2. Karena memang banyak sekali Ahwat. Kemudian grup Ikhwan itu cuma satu. Satu itu udah dari penjuru negeri ini, Tat, sudah masuk gitu.
Oh, Ikhwan jadi, itu cuma satu grup. Ahwat 3 grup berarti?
Betul. Ah. Jadi Ikhwan ini enggak cuma Jawa Tengah, Jabodetabek. Sudah seluruh penjuru negeri masuk satu grup pun itu juga enggak ada 150 tadi itu, Tat. Oh. 150 itu sudah yang baru, sudah yang lama. Seperti itu.
Terus ini ada yang tanya lagi nih. Apakah biro jodoh ini ada biaya, Ustadz, untuk pengurusan biro jodohnya? Nah, dijawab Bunda Rizky.
Untuk biro jodoh Rumaita sendiri, selama memberikan mulai dari pendaftaran, kemudian mengisi formulir, kemudian memproses, kemudian sampai menikah, itu biaya seluruhnya itu gratis, tis.
Nah itu, ya. Dengar ya para jomblo, itu biayanya ya. Gratis. Ya, terus ada lagi nih. Kalau sudah daftar belum direspon gimana, Ustadz? Nah, gimana itu, Bunda? Sudah daftar dia tapi belum direspon.
Memang banyak sekali yang belum sempat kami respon, Tat. Karena Ahwat sendiri sudah 3 grup.
Berarti Ahwat di close aja ya. Kita cari Ikhwan dulu ya.
Oh, betul.
Ya. Jadi kita cari Ikhwan dulu karena bandingannya 1:3 itu tadi grupnya. Terus ya. Ini ada Jabodetabek. Kalau Cikarang berarti bisa ikut ini ya, Jabodetabek tadi ya?
Betul, Tat. Cikarang, Bandung juga bisa masuknya ke Jabodetabek.
Oh, Bandung masukin di daerah-daerah Jakarta situ aja ya? Yang daerah-daerah barat berarti disendirikan. Walaupun pengurusannya dari Gunung Kidul.
Betul.
Nah, okay. Terus... Nah... Mungkin dari Zoom silahkan. Sebentar saya tanya dari Zoom. Ya, dari Zoom. Ya, Assalamualaikum. Nggak masuk. Assalamualaikum. Belum masuk. Pakai biasa aja, normal aja. Nggak usah repot-repot ya. Ya, Assalamualaikum. Masuk lagi ya. Sebentar, Bu. Sebentar. Cek. Halo, Bu. Bisa ngomong dulu? Nggak masuk. Cek, perbaiki dulu. Terus, untuk biro jodoh bisa nggak akhwat dari luar Jawa? Bunda?
Saat ini kami sudah close dulu, Tat.
Oh, akhwat di close dulu.
Kami tanganin dulu.
Terus kalau untuk dari Sulawesi Tengah, ini laki-laki yang nanya. Belum ya, kalau luar Jawa belum ya.
Saya itu pernah nerima Makassar loh, Tat. Kemarin itu 2, karena saking butuh Ikhwan.
Tapi nggak dapat Ikhwan dari sana, dari Makassar?
Pendaftar baru, tapi saya terima.
Dapat. Ya, sudah dapat belum?
Belum ada akhwatnya, cuman tetap saya tampung dulu. Yang penting Ikhwan aja judulnya, itu saya tampung, Tat, dari Makassar.
Ah, dari Makassar nggak apa-apa kalau Ikhwan aja, kalau akhwat belum nerima ya. Terus, belum. Cara daftarnya gimana?
Cara daftarnya bisa menghubungi ke nomor yang sudah tertera di live ini, kan, Tat? 08224277733.
Tunggu, orang tak apa lagi. 0
sebentar ya. 082.
Nah ini 08 yang mau daftar ya, 0, tapi Ikhwan ya yang sekarang dibutuhkan. Akhwat tidak diterima lagi. 08224274 kali 33. Saya ulang, 08224274 kali 33. Baik. Terus sebentar, masih ada pertanyaan tentang biro jodoh lagi nih. Jika ta'aruf dengan yang dikenal, tapi perantaranya lewat biro jodoh rumah iso, dibolehkan nggak bunda? Jadi mereka sudah ada ini. Jadi si laki-laki sama perempuan ini sudah cocok, tapi nanti kita ta'arufkan lewat biro jodoh rumah iso, boleh nggak? Ada yang enggak yang seperti itu? Jadi minta kepada biro jodoh untuk menta'arufkan, ada enggak?
Ada, Tat. Itu pasangan yang kemarin menikah tanggal 5 Juni.
5 Juni?
Ya, pasangan dari Magelang itu awalnya mereka diperkenalkan mungkin oleh teman atau pokoknya dari luar. Kemudian mereka minta biro jodoh rumah iso sebagai wasilah untuk mentaarufkan mereka lebih lanjut dan kami nadorkan di Jogja. Waktu itu ada agenda nador di Jogja, kemudian tanggal 5 kemarin menikah.
Nah, terus ini dia ada yang nanggapi lagi nih, jika mana tadi itu? Kalau untuk Surabaya boleh?
Surabaya asal ikhwan boleh,
kan? Asal ikhwan boleh. Akhwat sementara delay dulu ya, ditunda dulu ya. Terus sebentar. Saya sudah isi ini dari Muhammad Reza. Saya sudah isi biodata tapi belum direspon, Ustaz. Nah.
Iya.
Isi biodata kapan?
Pas pada saat mereka daftar, tapi mulai pendaftaran itu saat dibukanya sesi pertama live-nya seminar DPR ini, saat itu mulai daftar mereka. Tapi sudah banyak yang kami respon, sudah masuk grup, kemudian sudah kami tanggapi, tapi ada juga yang masih belum tertangani juga.
Nah, ini dia tanya lagi nih, cara daftarnya itu via WA atau? Zoom ada Zoom?
Lewat chat dulu.
Lewat chat aja, lewat chat, jangan telepon. Ada. Benar kan enggak bisa ini bicara?
Ini kalau di sini ini yang device-nya ini.
Kan tadi pagi bisa.
Kalau di yang lain tuh bisa.
Coba.
Benar, baru rekam.
Ya, gangguan nggak yang YouTube? Masih loading? Sudah live? Tunggu ya. Mungkin ada yang telepon, Mas Maulana? Silakan. Ayo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dengan siapa di mana?
Iya,
dengan siapa di mana?
Dengan Heni di Boyolali.
Heni di Boyolali, pripun? Ada yang bisa dibantu?
Begini, Ustaz.
Yeah.
Apakah semua akhwat yang ikut di biro jodohnya Ustaz sudah bekerja semua atau ada juga akhwat yang belum bekerja ya Ustaz?
Baik, Bunda, ini saya langsung ini. Bunda, dengar pertanyaannya enggak?
Tidak jelas, Ustaz.
Ini, yang daftar akhwat itu sudah bekerja semua atau belum bekerja?
Rata-rata kalau akhwat sudah bekerja, tapi kalau ikhwan memang banyak kendala yang enggak punya kerjaan, Ustaz.
Oh, banyak kendala yang nggak punya kerja. Namun akhwat ada yang nggak kerja juga, kan?
Ada yang nggak kerja, tapi kalau akhwat itu nggak kerjanya itu senganggur-nganggurnya itu mereka juga bisnis online.
Gitu ya, jadi akhwat itu senganggur-nganggurnya masih bisnis. Jadi seperti itu jawabannya.
Oh iya, kalau yang dimaksud sekufu itu apa? Sekufu itu dari segi materi atau gimana ya Ustaz? Kalau
ini sekufu itu dari sisi agama yang wajib. Lihat dari strata sosial, lihat dari pendidikan, lihat dari bisa juga dari apa? perjaka, perawan, itu bisa. Tinjauannya macam-macam ya. Namun kalau yang wajib harus dari agama.
Jadi ini Ustaz, fokus utama itu harus dilihat manhajnya itu apa, seperti itu ya Ustaz?
Iya.
Oh gitu. Begini Ustaz, kan ini saya fresh graduate. Ini saya udah 2 tahun ini baru cari
baru lulus.
Kerja. Nah, selama 2 tahun ini kan saya cuma fokus buat cari kerja aja. Sedangkan untuk umur kan semakin kesini semakin bertambah ya Ustaz. Nah,
iya.
Saya itu bingung harus apakah harus saya fokuskan untuk cari kerjaan aja, apakah bisa juga saya sambil untuk nyari jodoh juga gitu loh Ustaz. Maksudnya kan orang tua juga
kapan, orang tua gimana?
Ada jalan atau belum seperti itu Ustaz.
Orang tua gimana orang tua?
Gimana Ustaz?
Orang tua tanggapannya pripun?
Oh kalau orang tua itu gini, kalau misalkan disambi, jadi kalau cari kerja ya cari kerja, cari jodoh juga cari jodoh, jadi nanti kalau yang dapatnya duluan yang mana, kalau misal ada jodoh ya udah didulukan yang itu gitu Ustaz, itu gimana ya Ustaz?
Ya boleh-boleh saja, tapi nanti kan ketika sudah punya suami manut pada suami.
Iya
kalau sudah punya suami kan manut pada suami, kalau suami bilang berhenti kerja berarti berhenti enggak, bukan manut pada orang tua lagi.
Ya, jadi ini ya Ustaz, jadi ini saya harus enggak cuma fokus nyari kerja aja ya Ustaz.
Iya, saran saya harus membuka hati untuk jodoh.
Iya,
jangan tunda-tunda, iya. Sudah rawan loh itu nanti kalau akhwat.
Iya, soalnya usia juga udah 26 kan Ustaz.
Iya.
Maksudnya, ya saya itu gini loh Ustaz, ada was-was di hati itu gini, kalau misalkan cari ikut biro jodoh gitu ya Ustaz. Terus nanti ada beberapa kriteria kok Ustaz belum bekerja gitu, terus ada orang tua dari si Iwan kok ini belum bekerja. Nah itu saya malah kayak rada-rada takut itu loh Ustaz, kalau mau melangkah buat ini, buat membuka gitu.
Iya. Baik. Sudah? Jadi saran saya baiknya segera cari jodoh saja. Cukup, Jay?
Oh, baik Ustaz, terima kasih.
Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di YouTube buffering ya? Baik, lewat Zoom dulu, silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Ustaz, ini sudah banyak yang raise hand.
Iya.
Tadi kita mulai untuk peserta yang ingin bertanya, mungkin hanya satu pertanyaan saja karena ini banyak sekali yang ingin bertanya. Saya panggil mulai dari Nur Hudaya Latif, silakan buka mic-nya.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jomblo apa sudah menikah ya, ini? Halo.
Masih dalam proses Ustaz.
Iya, berarti mau tanya tentang perjodohan, silakan.
Iya, jadi begini Ustaz. Kan sebelum Ramadan ada teman Ana sudah umahat, dia atau mencarikan jodoh untuk Ana.
Terus
setelah Lebaran ya proses ta'arufnya lanjut lagi Ustaz.
Terus
lanjut lagi, kemudian di selang itu Ana menunggu ada ibu lain yang menawarkan ta'aruf.
Enggak, dengan yang pertama itu sudah ini masih dengan yang pertama apa ini baru lagi?
Iya Ustaz, dengan yang pertama itu kayak gak ada komunikasi begitu Ustaz.
Nah, terus akhirnya lanjut dengan yang kedua ya.
Ana
terus
mau bertanya ya, pertanyaan Ana, boleh tidak saya melakukan proses ta'aruf dengan dua ihwa? Karena tidak mau terlalu berharap Ustaz dengan ihwa yang pertama.
Jadi saran saya, fixkan dulu dengan yang pertama, dibatalin saja kalau memang dia nggak serius. Baru lanjut ke yang kedua gitu, biar nggak jadi konflik. Halo?
Iya Ustaz.
Nah, jadi batalin dulu yang pertama, jadi bilang maaf saya nggak bisa lanjut. Kasih kemukakan alasan aja. Jangan dua-dua, nanti masalahnya nanti jadi konflik antara laki-laki pertama dan laki-laki kedua gitu. Halo?
Iya.
Iya, gitu ya, paham ya?
Iya, Ustaz, ya.
Ada lagi?
Iya, Ustaz.
Cukup ya? Baik. Bisa lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya? Wa iyyakum. Lanjut lagi?
Baik, Ustaz, untuk penanya kedua ada Mbak Septi Nurul Muti ya. Silakan buka mic-nya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Dina Yunitasari. Dina Yunitasari.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Dina ya. Ini jomblo apa sudah nikah? Halo?
Jomblo, Ustaz.
Jomblo. Di mana? Asal dari mana?
Dari Sumenep, Ustaz.
Sumenep, iya. Silakan mau nanya.
Begini, Ustaz. Kita mau nanya yang tentang kartu anggota, Pak.
Kartu anggota apa?
Itu tuh, Ustaz. Apa dah? Misalnya ada kartu anggota untuk diskonan.
Iya.
Nah, itu tiap tahunnya ada memperpanjang
kartu
anggota tersebut, Ustaz.
Berapa?
Tapi untuk akadnya itu bukan untuk membayar iuran, cuman untuk memperpanjang kedaluarsanya kartu. Nah, untuk memperpanjangnya itu, Ustaz, per tahun 25.000. Nah, kalau misalnya beli barang di sana, itu sudah dipastikan potongan harga dalam satu barang bisa sampai 2.000 sampai 3.000. Apa itu tetap diperbolehkan, Ustaz?
Kartunya harganya berapa?
Berapa, Ustaz?
Kartu keanggotaan harganya berapa?
Kalau awal belinya 50.000, kalau untuk memperpanjangnya 25.000 per tahun, Ustaz.
Iya, itu kartunya itu kira-kira kalau dihitung dibiayain berapa? Segitu enggak? Enggak, maksudnya harga kartunya, bukan masalah diskonnya ya. Kalau harga kartunya cuma 5.000 kok dia minta 25.000, berarti memang dia ingin dapat untung dari sisanya 20.000 berarti. 20.000 ini dipakai untuk diskon-diskon tadi itu yang ada potongan 2.000, 3.000. Jadi goror. Namun kalau cuma wajar ya, kartunya harganya 10.000, minta untuk biaya ganti kartu 10.000 juga. Silakan, itu enggak masalah. Itu bedanya ya. Paham ya? Halo? Halo? Dina?
Aku baru setengah suaranya putus-putus,
Ustaz. Jadi kesimpulannya, kalau itu kartu anggotanya dengan kartu, suara saya masih jelas nih. Halo? Halo? Jadi kesimpulannya kalau kartu anggotanya itu gantian dari bayar kartu saja maka tidak masalah. Namun kalau lebih dari itu baiknya tidak dibeli kartu anggota tadi. Wallahu a'lam. Baik, mungkin yang lainnya lagi, Bu?
Baik, Ustaz, saya bacakan lewat chat Zoom, yeah, Ustaz.
Iya.
Yeah. Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin bertanya, bagaimana pendapat Ustaz mengenai anak yang bekerja berbeda kota dengan orang tuanya? Jadi saya kerja di Jogja dan ibu tinggal di Depok. Sudah pensiun. Sama adik saya di Depok tidak bekerja. Jadi saya merasa kok tidak bisa maksimal berbakti sama orang tua. Kalau saya di Jogja, saya rencana mau resign karena tempat kerja sebahat dan lagi galau menentukan antara kerja di Jakarta atau di Jogja. Selain itu, calon saya juga tinggal di Jakarta. Karena saya sudah senang kerja di Jogja karena mudah mencari ilmu agama. Bagaimana menurut Ustaz sebaiknya?
Baiknya kerja di Jakarta saja, biar dekat dengan orang tua dan dekat dengan calon nanti untuk menikah segera. Baik, satu lagi. Terakhir.
Bismillah, Ustaz, Assalamualaikum. Afwan, bagaimana dengan ikhwan yang mundur dengan alasan yang tidak jelas setelah nazar? sebenarnya nazar itu kapan dilakukan? Apakah boleh pranazar via foto? Mohon nasihat yang paling aman dalam perkara nazar, Ustaz. Yang kedua, dalam masa memantaskan diri, baiknya apa yang harus dipersiapkan? Apakah parenting, kiat menjadi wanita solehah, panduan ta'aruf, atau seperti apa, Ustaz? Berhubung anak suka memetakan persiapan. Ana ingin tahu di mana alur dalam proses memantaskan
ya,
diri.
Sudah, kayak cukup. Ya.
Baik.
Baik, yang dia mantapkan itu mau ilmu yang nanti dia gunakan untuk nikah dan berkeluarga saja. Kalau proses ta'aruf tidak perlu ilmu banyak-banyak. Ya, jadi mau nikah nanti apa yang mesti dipersiapkan untuk akad nikah, terus nanti ketika dengan suami itu kewajiban-kewajibannya apa saja. Terus yang pertama tadi? Oke, harus satu-satu yang pertama, kalau tanya saya.
Yang pertama, bagaimana dengan ikhwan yang mundur dengan alasan yang tidak jelas setelah nazar? Sebenarnya nazar itu kapan dilakukan?
Baiknya nazar itu
nazar via foto.
Baiknya nazar dilakukan setelah mau fix. Ya, kalau kita tuh biasanya terapkan di sini biar tidak terlalu banyak kecewa ya. Fix kalau sudah mau 80% mau nikah lah. Itu hitungan saya seperti itu. Terus kalau dia memang dengan foto-foto belum nazar sempurna ya. Karena foto masih bisa diedit dan dia kasih foto terbaik-baik terus gitu. Jadi saran saya tetap ada nazar di situ. Wallahu a'lam. Baik, nanti kita masih ada kajian besok ada sat night ya. Sat night itu malam mingguan. Saya cuma materi sedikit aja, habis itu tanya jawab. Nanti bisa manfaatkannya. Belum sempat tanya, besok bisa manfaatkan ya, termasuk yang di Zoom ya, sama yang di YouTube. Ya, ini karena sudah jam 9, saya kayaknya harus closing karena besok pagi ada kajian lagi. Sebentar, saya tanya terakhir. Bunda, kalau mau apa? Dita'arufkan itu prosesnya bagaimana? Sampai nazar.
Sampai nazar. Jadi setelah masing-masing ditawarkan dengan biodata, kemudian ihwan dulu biasanya ditawarkan biodata ahwat, kemudian ihwan tersebut
bersedia,
cocok
terus
ya, baru di proses ta'aruf online oleh
bisa kita. Jadi rebutan beberapa ihwan gak itu?
Kalau untuk sekarang itu biodata ahwat tidak di-share ke ihwan.
Oh, karena, cuma
iya, karena nanti di ihwan itu biasanya sudah dengan kriteria yang enggak masuk aja ihwan itu.
Oh, berarti dari ibu-ibu yang nanti tawarkan ke peserta.
Iya.
Oh, ya, baik. Terus setelah itu cocok dicocokkan biodatanya, habis itu dita'arufkan. Taruhkan lewat perantara kan? Enggak mereka satu grup.
Perantara tadi, kemudian mereka diproses, dibolehkan bertanya satu sama lain, kemudian mereka sudah mengajukan banyak-banyak pertanyaan.
Sudah cocok?
Saling jawab, cocok, kemudian lanjut ke tahap NATO.
Ada yang diproses ta'aruf ini gagal juga ada?
Ada, Tat. Ini ahwat nih biasanya juga. Ini saya kasih catatan buat ahwat nih, supaya ahwat juga agak ngerem-ngerem nih. Kalau beri ke ihwan pertanyaan itu, mbok ya jangan kebangetan gitu.
Apa kebangetannya pertanyaannya?
Pertanyaan ahwat itu, ya memang kalau ahwat itu kan memang, maaf-maaf ya, jadi dikenal cerewet gitu.
Oh, ahwat nah, dikenal ini, cerewet, terus?
Iya, itu cerewetnya itu diterapkan juga di dalam
direm.
Bikin pertanyaan itu sampai satu pertanyaan itu sekali bertanya itu sampai 31 poin sampai 31 poin
iya,
pertanyaan itu, masya Allah enggak yang seharusnya ditanyakan dulu sudah ditanyakan gitu.
Kayaknya dia sudah punya planning, memang dia sudah list ini pertanyaan yang mau ditanyakan kayak gini gitu ya.
Iya, tapi jadi seperti itu ketika dari pertanyaan nomor poin ke 13 misalnya.
Ihwan mundur.
Ya, belum. Itu sudah dijawab sama Ihwan. Kriteria ahwat seperti apa yang antum inginkan? Dijawab sama si Ihwan ini yang tidak bawel seperti itu. Yang tidak bawel. Tapi kok dilanjut pertanyaan sampai ke 31 poin? Pertanyaannya itu enggak seharusnya ditanyakan lah gitu. Sampai dia tanya Al-Qur'an firman Allah yang nomor berapa kesekian, pokoknya itu semua.
Berarti kayaknya besok pekan depan ini kita buat ini judulnya yang ditanyakan pada ta'aruf ya.
Iya.
Iya, biar dia tahu strategi gitu.
Akhirnya si Iwan langsung ngecek ke tim, sudah drop saya udah nyerah, ini aku belum apa-apa kok sudah bawel seperti itu, udah nggak usah dilanjut.
Oke, okay, nanti yang ini nanti kita bahas pekan depan aja insya Allah. Jadi judul pekan depan ya. Itu kiat-kiat ta'aruf lah. Ya, gitu ya.
Ya baik,
Kak. Iya, nanti kita bahas biar mereka tahu trik-triknya gitu. Jangan cerewet kayak gitu.
Tapi kalau Iwan yang gak kerja, ini parah banget loh,
Kak. Iya, nanti Iwan gak kerja, besok lagi kita garap gitu. Biar tahu diri sedikit ya, lah.
Harus nanti itu nih, Iwan yang harus persiapan nikah.
Iya, baik. Besok malam itu nanti yang anak-anak muda, biar siapkan pertanyaan juga. Kalau ada yang tidak sempat saya jawab malam ini. Besok malam saya cuma sesi sedikit saja, satu hadis itu besok. Ya 10 menit, 15 menit lah. Saya nggak kasih kuis juga. Langsung setelah itu tanya-jawab, bebas. Tanya yang belum dijawab saat ini, misalnya lewat Zoom atau lewat telepon, nanti bisa ditanyakan besok insya Allah. Ya mungkin kita cukupkan dulu, karena besok pagi ada kajian lagi, jam 5.15, bahasannya hukum calo. Ya, kita akan kaji insya Allah. Dan malamnya, Sat Night ya, Sat Night malam mingguan, saya cuma bahas satu hadis ke-37. Ya, baru setelah itu tanya jawab, banyak nanti bisa ditanyakan, kami persilahkan waktu. Demikian kami cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.